Μελετούμε την 59η υπόθεση από το μικρό Ευεργετινό που έχει κεντρικό θέμα ότι η περηφάνεια είναι ικανή να μας καταστρέψει και από μόνη της και ότι εκείνοι που φουσκώνουν για τα κατορθώματά τους εγκαταλείπονται από την Θεία Χάρη και πέφτουν σε αμαρτίες. Και έχουμε προχωρήσει στη μελέτη και είμαστε στα αποφθέγματα του γεροντικού. Λέγει λοιπόν το γεροντικό: έναν αδελφό τον πολεμούσε λογισμός Ιησαίος που του έλεγε «Ψυχή μου, κατόρθωσες πια τις αρετές». Θέλοντας λοιπόν να τον νικήσει ο αδελφός τον λογισμό αυτό, έβαζε το χέρι του κάτω από τη χύτρα στη φωτιά και μονολογούσε «Ορίστε, καίγεσαι, μην υψηλοφρονείς λοιπόν, γιατί οι Άγιοι τρεις παιδες, μολονότι δεν καίγονταν μέσα στις φλόγες όπου βρίσκονταν, δεν ένιωσαν έπαρση στην καρδιά τους, αλλά υμνώντας με πολύ ταπείνωση το Θεό μέσα στο καμίνι έλεγαν «Εν ψυχή συντετριμένη και πνεύματι ταπεινώσεως προσδεχθεί ημέν ενώπιό σου και εσύ υψηλοφρονείς που βρίσκεσαι μέσα στην άνεση». Και με αυτόν τον τρόπο νικούσε το δαιμόνιο της υπερηφανίας. Βλέπετε ότι σε αυτόν τον πόλεμο, τον ισχυρό πόλεμο, τον οποίο οι πατέρες εδοκίμασαν και ενίκησαν, μεταχειρίζονται οι πατέρες όλους τους τρόπους προκειμένου να μην ξεγελαστούν και να μην απατηθούν από το δαιμόνιο αυτό της υπερηφάνειας, γιατί η υπερηφάνεια είναι αιτία όλων των πτώσεων του ανθρώπου. Και αυτός ο αδελφός ο οποίος πολεμεί το από λογισμούς υπερηφανίας και έλεγε στον εαυτόν του ότι εσύ έφτασες πλέον σε αρετές και έχεις κατορθώσει όλες τις αρετές, δεν έχεις λοιπόν κάτι άλλο που σου λείπει. Αυτός ο αδελφός προκειμένου να νικήσει τον πειρασμό αυτόν που του έλεγε αυτά όλα, έκαμνε κάτι το πρακτικό. Έβαζε το χέρι του εκεί που έβραζε το φαγητό του, στην κατσαρόλα, κάτω από την κατσαρόλα στη χύτρα, και εκεί και εγώ ήταν βέβαια και έλεγε «Βλέπεις, καίγεσαι. Αφού καίγεσαι, δεν έχεις φτάσει σε μέτρα μεγάλα, και μην υπερηφανεύεσαι, γιατί οι Άγιοι τρεις παιδες οι οποίοι ήταν στην Βαβυλώνα, παρόλο που ήταν μέσα στην κάμινο της φλογός και στην κάμινο εκείνη την πύρινη κάμινο, παρόλο που δεν εφλέγονταν και δεν εκέγονταν, όχι μόνο δεν υψηλοφρονούσαν αλλά υμνούσαν και ευλογούσαν το όνομα του Θεού. Και εσύ δεν φτάνει που ζεις μέσα στην άνεση, δεν φτάνει που είσαι σε κατάσταση ανέσεως, ενόμισες ότι έφτασες και σε μέτρα μεγάλα και δεν φτάνει όλα αυτά, υψηλοφρονείς και από πάνω και υπερηφανεύεσαι». Και έτσι με αυτόν τον τρόπο νικούσε το δαιμόνιο της υπερηφανίας. Αυτό είναι για να δούμε, αδελφοί μου αγαπητοί, και εμείς πόση προσοχή πρέπει να έχουμε και πόση εγρήγορση πρέπει να έχουμε για να μην νικόμαστε από την ανόητη αυτή νόσον της υπερηφάνειας. Στη συνέχεια έχει ένα απόσπασμα εδώ από τον Αββά Κασσιανό, το οποίο λέγει τα εξής: «Όπως ακριβώς μια λοιμική και καταστρεπτική αρρώστια φθείρει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά το σώμα ολόκληρο, έτσι και η υπερηφάνεια εξαχριώνει και οδηγεί στην απώλεια όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά την ψυχή ολόκληρη». Όταν ο άνθρωπος νοσεί πνευματικά, νοσεί ολόκληρος, δεν νοσεί ένα κομμάτι. Και η υπερηφάνεια ιδίως είναι νόσος καθολική, νόσος που πιάνει και αφορά την ψυχή και το είναι και την υπόσταση του ανθρώπου. Γιατί λέγει ο Άγιος Κασσιανός, κάθε ένα από τα άλλα πάθη, αν και ταράζει την ψυχή, πολεμάει όμως με μια αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν πασχίζει να νικήσει. Η γαστριμαργία, για παράδειγμα, προσπαθεί να εξαφανίσει την εγκράτεια. Η πορνεία προσπαθεί να εξαφανίσει τη σοφροσύνη. Η φιλαργυρία την αχτιμοσύνη. Ο θυμός την πραότητα. Και τα λοιπά είδη της κακίας, τις αντίθετες τους αρετές. Η υπερηφάνεια όμως, όταν κυριαρχήσει στην ταλέπορη ψυχή, σαν κάποιος πολύ σκληρός τύραννος που κυρίεψε μια μεγάλη και ένδοξη πόλη, την καταστρέφει ολόκληρη και την ξεθεμελιώνει. Βλέπετε τι λέει εδώ ο Άγιος, ότι τα άλλα πάθη, λέγει, πολεμούν την αντίστοιχη αρετή, και φαίνει παράδειγμα την εγκράτεια, η οποία πολεμάται από την πορνεία, από την ακρασία, η αχτιμοσύνη που πολεμάται από τη φιλαργυρία, η πραότητα που πολεμάται από το θυμό και όλα τα υπόλοιπα. Η υπερηφάνεια όμως, δυστυχώς, όταν εχμαλωτήσει την ψυχή του ανθρώπου και κυριαρχήσει στην ταλέπορη ψυχή μας, τότε είναι ένας φοβερός δικτάτορας, ένας τύραννος, ο οποίος μοιάζει σαν κάποιο που κατέκτησε την πόλη και την ξεθεμελιώνει ολόκληρη και την καταστρέφει απ' άκρους άκρο. Η υπερηφάνεια είναι σαν την πυρκαγιά που καίει ό,τι βρει στο δρόμο της και τα κάνει όλα στάχτη. Είναι μια κακία η οποία είναι περιεκτική, είναι μητέρα όλων των υπολείπων κακών. Και μάρτυρας γι' αυτό είναι ο άγγελος εκείνος που έπεσε από τον ουρανό για την υπερηφάνειά του. Αυτός ο άγγελος, αν και ήταν φως και λεγότανε ως φόρος, έγινε σκοτάδι από την ίησή του, ρίχθηκε στον Άδη και αντί για την ουράνια δόξα κληρονόμησε το άσβεστο πυρ και την ατέλειο την κόλαση. Απόδειξη, λέγει, ότι η υπερηφάνεια καταστρέφει τα πάντα, ας είναι για όλους μας εκείνος ο άγγελος που ήταν άγγελος φωτός, που ήταν άγγελος ενάρετος, άγγελος ο Θεού, άγγελος φωτεινός, και λεγόταν και ως φόρος, έφερνε την Ανατολή και έφεγγε την Ανατολή. Παρά τα αυτά, αυτός λόγω της υπερηφάνειάς του έγινε σκότος, εξεδίωξε το φως και γέμισε σκότος, και αντί να απολαύσει την ουράνια δόξα της παρουσίας του Χριστού, ρίχθηκε στον Άδη και κληρονόμησε έτσι το πυρ, το άσβεστο και την ατέλειο την κόλαση. Αυτά όλα λοιπόν να στοχαζόμαστε και να τα φοβόμαστε και με κάθε προσοχή να φυλάμε την καρδιά μας από το καταστροφικό πνεύμα της υπερηφάνειας, λέγοντας πάντοτε στον εαυτό μας, όταν κατορθώσουμε κάποια αρετή, το λόγο του Αποστόλου, ούκ εγώ, αλλη χάρις του Θεού εις ειν εμή. Να συλλογιζόμαστε επίσης αυτό που είπε ο Κύριος, ότι χωρίς εμού ουδήναστε πείν ουδέν, και αυτό που είπε ο προφήτης Δαβίδ, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Και ο Απόστολος Ιάκωβος λέγει, πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των φώτων. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πολεμάται από την υπερηφάνεια, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και να προσέχει την καρδιά του, να μην τον εχμαλωτήσει αυτό το πνεύμα του εγωισμού και της υπερηφανίας. Αλλά και αν ακόμα κάνει κάτι το οποίο είναι καλό και αξιέπαινο και ενάρετο, να θυμάται πάντοτε ότι αυτό που έγινε δεν έγινε μόνο από τις δικές του δυνάμεις, αλλά η χάρις του Θεού είναι αυτή η οποία πρωτίστως λόγω της παρουσίας της επετέλεσε αυτό που έγινε. Ιδιαίτερα δε εάν πρόκειται για θαυμαστά γεγονότα, εκεί κατά απόλυτον τρόπον εναπόκεινται τα πάντα εις τον Θεό και στην Θεία Χάρη. Γι' αυτό λέμε στην Εκκλησία ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Εις τον Θεό ανήκει όλη η δόξα και όλη η τιμή και όλη η προσκύνησης για όλα όσα γίνονται γύρω μας. Και μας φαίνει σαν παράδειγμα αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος και το γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ότι «Όχι εγώ, αλλά η χάρις του Θεού που είναι μαζί μου, αυτή έκαμε ό,τι έγινε». Και ο Κύριος μας είπε ότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και ο προφήτης Δαβίδ λέγει ότι εάν ο Κύριος δεν χτίσει το σπίτι, ματέως σκοπιάζουν οι χτίζοντες το σπίτι. Και ακόμα ο Απόστολος Ιάκωβος λέγει ότι πάσα δόσης αγαθή και πάν δόρημα τέλειο καταβαίνει άνωθεν από τον Πατέρα των Φώτων. Άρα όλα τα αγαθά και όλα τα καλά και όλα τα ωφέλιμα και όλα τα αξιέπαινα είναι έργα του Θεού και έργα της προνοίας του Θεού. Και σε μας δεν ανήκει ούτε έπαινος, ούτε υπερηφάνεια, ούτε τίποτα, αλλά η ευγνωμοσύνη ότι ο Θεός παρά τις αδυναμίες μας και τις αμαρτίες μας συγκαταβαίνει και μας ανέχεται και εργάζεται μαζί μας. Για το ότι με τη χάρη και το έλεος του Θεού εξασφαλίζεται η σωτηρία, μάρτυρας αληθινός είναι ο σταυρωμένος ληστής που κληρονόμησε τη βασιλεία των ουρανών όχι σαν ανταμοιβή αρετής, αλλά με το έλεος και τη χάρη του Θεού. Και για να μην απορούμε και να νομίζουμε ότι με τα έργα μας και με τη δύναμή μας θα εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, ας είναι για μας, λέγει, παράδειγμα ο ληστής, ο εσταυρωμένος, ο οποίος δεν εμπήκε στη Βασιλεία του Θεού για τα έργα του, αλλά μπήκε στη Βασιλεία του Θεού με το έλεος και με τη χάρη του Χριστού και για την πολλήν εσπλαχνία του Κυρίου. Βέβαια, δια την μετάνοια και δια την ταπείνωση του ληστού, ο Κύριος του έδωσε τη χάρη και το έλεος και τη σωτηρία. Αλλά παρά τα αυτά, κανέναν έργο πρακτικής αρετής δεν εμπόρεσε να κάνει ο γολιστής εκείνος, ο καλός και ευγνώμων, ο οποίος έκαμε την τελειότερη ληστεία της ζωής του και ελίστευσε επάνω στο σταυρό ακόμα και τον Παράδεισο, όπως ένας πατέρας λέγει. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε ένα απόσπασμα από τα έργα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, αυτού του μεγάλου και σπουδαίου Αγίου της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν μέγας επιστήμων της πνευματικής ζωής και ανατόμος της ψυχής του ανθρώπου. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος, «Όταν αδρανούν τα πάθη, είτε γιατί κόβονται οι αιτίες τους, είτε γιατί οι δαίμονες υποχωρούν με δολιότητα, τότε παρουσιάζεται η υπερηφάνεια». Η υπερηφάνεια λοιπόν είναι ένα σύμπτωμα που εμφανίζεται συνήθως, τουλάχιστον στους υγιείς ας πούμε ανθρώπους και στις υγιείς περιπτώσεις, σε δύο περιπτώσεις. Όταν δεν υπάρχουν τα πάθη, όταν αδρανούν, και αδρανούν τα πάθη όταν κόβονται οι αιτίες, δηλαδή κάποιος άνθρωπος παραδείγματος χάρη ζει με εγκράτεια και με νηστεία, αλλά ζει με εγκράτεια και νηστεία διότι το σπίτι του είναι άδειο από τροφές και δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης σε τροφές. Είναι το σπίτι άδειο, δεν έχει χρήματα, δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει τρόφιμα. Έτσι ζει σε μεγάλη εγκράτεια αυτός ο άνθρωπος. Δεν υπάρχουν δηλαδή αιτίες, ας πούμε, των παθών. Και τα πάθη δεν ενεργοποιούνται. Άλλη αιτία που δεν ενεργοποιούνται τα πάθη είναι η ειδωλιότητα των δαιμόνων, όπως λέγει εδώ ο Άγιος Μάξιμος και λένε και οι πατέρες οι υπόλοιποι, ότι πολλές φορές οι ίδιοι δαίμονες αποσύρουν τον πόλεμο των πνευματικών προκειμένου ο άνθρωπος να πέσει στην αμέλεια. Γιατί όταν πολεμείται ο άνθρωπος, συνήθως, αν είναι λιγάκι αγωνιστής, αντιπολεμεί. Έτσι, πολεμείται και πολεμά και ο ίδιος. Αλλά αποσύρει ο διάβολος τον πόλεμο και ο άνθρωπος λέει, α, τώρα είμαστε καλά, δεν έχω προβλήματα, δεν έχω κινδύνους, δεν κινδυνεύω, ξεχνίζει να αμελεί, χάνει το ζήλο του, χάνει την προθυμία του, αισθάνεται ότι έχει ξεπεράσει πλέον τα πάθη του και τους δεσμούς των παθών και εκεί σε αυτήν την αμέλεια βρισκόμενος παθαίνει μεγαλύτερη ζημιά από όταν επολεμεί το προηγουμένος. Αυτή η απόσυρση του πολέμου είναι μία δολιότητα των δαιμόνων για να χτυπήσει τον άνθρωπο με την υπερηφάνεια και ευρισκόμενος ο άνθρωπος σε αμέλεια και χτυπόμενος με την υπερηφάνεια συντρίβεται ολοσχερός και τότε γίνεται πραγματικά ένα εξαίσιο πτώμα, γιατί δεν φτάνει που είναι σε αμέλεια, υπερηφανεύεται κιόλας και κατακρίνει και τους άλλους και στιγματίζει και κρίνει και ελέγχει και αποφαίνεται δειξάν δικαστής, ενώ δεν βλέπει τη δική του ατέλεια και αδυναμία. Η υπερηφάνεια είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, ένας καταστρεπτικός σεισμός που τα ρίχνει όλα κάτω. Για να δούμε τι λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Μάξιμος. Ο δαίμονας, λέγει, της υπερηφάνειας έχει διπλή πονηρία. Ή πείθει των μοναχών να αποδίδει τα κατορθώματα στον εαυτόν του και όχι στον Θεόν, των χορηγών όλων των καλών και βοηθώ και την κατόρθωσή τους. Ή αν δεν πείθεται σε αυτό, το βάζει να εξουθενώνει αυτούς που είναι ακόμα κάπως ατελείς. Βλέπετε, δήμα, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι αυτό το δαιμόνι της υπερηφανίας έχει δύο πονηρίες. Η μια πονηρία είναι να μας πείσει ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται και όλα αυτά τα καλά τα οποία γίνονται γίνονται για τη δική μας αρετή, ότι εμείς επειδή είμαστε καλοί και επειδή είμαστε ενάρετοι και επειδή αγωνιζόμαστε και επειδή, ξέρω εγώ, είμαστε καθαροί και είμαστε σόφρονες και όλα αυτά, γι' αυτό και γίνονται όλα τα καλά γύρω μας και έχουμε επιτυχίες στη ζωή μας και όλα πάνε καλά. Αυτό είναι βέβαια μεγάλη πτώση του ανθρώπου και αλίμονος των άνθρωπων εκείνων, ο οποίος πιστεύει ότι ο ίδιος είναι η αιτία όλων αυτών των καλών που συμβαίνουν στη ζωή του. Τη δεύτερη πονηρία είναι χειρότερη ακόμα και μπορώ να πω και καρπός της προηγούμενης. Επηρεάζει τον άνθρωπο στη συμπεριφορά του και στις σκέψεις του και στα λόγια του και αρχίζει ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, να εξουθενώνει και να εξευτελίζει τους άλλους, οι οποίοι, τους οποίους θεωρεί ότι είναι αμελείς και λέει λόγια και κρίνει και κατακρίνει και εξουθενώνει και προσβάλλει και περιφρονεί και ειρωνεύεται τους άλλους, γιατί τάχα οι άλλοι έχουν αμέλεια πνευματική και δεν έχουν αυτές όλες τις αρετές που έχει ο δυστυχής αυτός, που νομίζει ότι έχει αυτός ο δυστυχής που κατακρίνει τους άλλους. γιατί αν εκείνους τους εξευτελίζει, επειδή τάχα δεν μπόρεσαν να κατορθώσουν ότι και ο ίδιος, τότε παραδέχεται ότι τα κατορθώματά του οφείλονται στη δική του δύναμη, πράγμα δύνατον, αφού ο Κύριος είπε χωρίς εμού ουδήναστε ποιην ουδέν. Εάν κατακρίνεις και ξεφτελίζεις τους αδελφούς σου ότι δεν κάνουν τα καλά έργα τα οποία κάνεις εσύ, τότε στην ουσία δείχνεις με αυτήν την πράξη σου ότι τάχα τα έργα τα οποία έκαμες, τα έκαμες με τη δική σου δύναμη και με το δικό σου αγώνα και με τη δική σου δυνάμεις και με την εξυπνάδα σου και με την προαίρεσή σου και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό όμως είναι μεγάλη πτώση, γιατί κι αν ακόμα η δική μας αδυναμία κοπιάζει για έργα καλά, πρέπει να ξέρουμε ότι χωρίς το Θεό τίποτα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Χωρίς την παρουσία της Θείας Χάριτος τίποτα δεν τελειώνεται και τίποτα δεν έρχεται εις πέρας. Όλα αυτά τα παθαίνει ο άνθρωπος γιατί αγνοεί ότι αυτός που κατευθύνεται από το δαίμονα της υπερηφάνειας προσπαθεί να αρνείται τη βοήθεια του Θεού και έτσι επιγράφει στον εαυτόν του τα κατορθώματά του και με αυτόν τον τρόπο απορρίπτει την παρουσία και τη βοήθεια της Θείας Χάριτος και έρχεται η ώρα που αργά ή γρήγορα αυτός ο άνθρωπος θα συντριβεί και θα καταστραφεί. Εκείνος λοιπόν, λέγει πιο κάτω ο Άγιος Μάξιμος, που συνειδητοποίησε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, αυτός απέκτησε εμπειρία της Θείας Δύναμης. Αυτός που κατάλαβε ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και δεν έχουμε δυνάμεις από μόνοι μας να κατορθώνουμε το αγαθόν, πολύ δε περισσότερον τα έργα του Θεού της Χάριτος δεν μπορούμε με τίποτα από μόνοι μας να τα κάνουμε, αυτός που το κατάλαβε και το συνειδητοποίησε, αυτός έφτασε κοντά στην επίγνωση και την εμπειρία της Θείας Δυνάμεως. Αυτός καταλαβαίνει ότι ο Θεός βοηθά και συμπαρίσταται στον αγώνα του ανθρώπου. Και επειδή το κατάλαβε αυτό και έχει εμπειρία της δύναμης και παρουσίας του Θεού, ποτέ του δεν εξευτελίζει και δεν κατακρίνει κανέναν άνθρωπο, γιατί γνωρίζει ότι όπως ακριβώς βοήθησε ο Θεός τον ίδιο και τον ελευθέρωσε από τα πολλά και φοβερά πάθη, ο ίδιος Θεός είναι σε θέση να βοηθήσει και όλους τους άλλους και μάλιστα αυτούς που αγωνίζονται για χάρη του, παρμολονότι για λόγους που μόνο αυτός γνωρίζει δεν τους απαλλάσσει όλους μαζί από τα πάθη, αλλά σαν αγαθός και φιλάνθρωπος γιατρός θεραπεύει τον κάθε αγωνιστή στον κατάλληλο καιρό. Έτσι ο άνθρωπος ο οποίος απέκτησε γεύση της παρουσίας της Θείας Χάριτος δεν κατακρίνει ποτέ κανένα και ούτε κομπάζει και υπερηφανεύεται ότι τάχα κατόρθωσε τη μια αρετή ή ότι έχει την άλλη αρετή, γιατί ξέρει ότι κι αν υπάρχει κάτι, αυτό είναι από τη χάρη του Θεού και όχι από τον ίδιο. Και αφού είναι από τον Θεό, τότε ο Θεός δύναται και από τις πέτρες ακόμα να γύρει τέκνα του Αβραάμ. Άρα εμείς δεν μπορούμε ούτε να καταδικάζουμε, ούτε να απελπίζουμε, ούτε να κατακρίνουμε κανέναν άνθρωπο, γιατί η κατάκριση θα μας οδηγήσει στη βέβαιη πτώση μας και στο βέβαιο κατακριμνισμό μας. Και αφού ο Θεός είναι που ενεργεί τα πάντα και οι αδελφοί μας προσπαθούν και αγωνίζονται και καμιά φορά αγωνίζονται πολύ περισσότερο από μας, όχι καμιά φορά, πάντα δυστυχώς, είναι μεγαλύτεροι οι αγώνες που κάνουν και είναι να θαυμάζει κανείς την υπομονή πολλών ανθρώπων εις τον πνευματικό αγώνα που ο Θεός τους αφήνει σαν καλούς αγωνιστές να τρέχουν στο στίβο και να αγωνίζονται δεν τους δίνει το στεφάνι εύκολα για να γίνουν καλύτεροι και να αποκτήσουν μεγαλύτερα έπαθλα και μεγαλύτερα βραβεία. Ενώ εμάς τους δυστυχείς και αδυνάτους ο Θεός μας λυπάται, και για να μην καταστραφούμε και να καταστρέψουμε και άλλους, ανέχεται και τη δική μας μικρότητα και τη δική μας αδυναμία.